Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 2. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Demos i URA trebalo bi danas da potvrde koalicioni nastup sa Socijalističkom narodnom partijom na oktobarskim izborima. Rade Šerbedžija, specijalni gost na 46. Ratkovićevim večerima poezije. Svijet, turske vlasti smijenile 8.000 policajaca, 100.000 protivnika i simpatizera predsjednika Venezuele Nikolasa Madura na odvojenim protestima u Karakasu. A u emisiji između ostalog poslušajte šta o političkoj sceni i kampanji pred oktobarske izbore kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Kada govorimo o dijelu političke scene na kojoj se nalaze opozicijne partije, čini mi se da je ona prilično raznovrsna, kao možda nikad do sada. I s druge strane, ono što je interesantno jeste da ovim koaliranjem scena je prekomponovana na taj način da gotovo, ako je suditi prema ovim listama, u ovom trenutku, ako ne bude nekih iznenađenja, ne očekuje se značajno rasipanje glasova.
Čuli smo analitičara Vujevića šta građani očekuju od oktobarskih izbora i šta kažu o izbornoj kampanji.
Zašto da glasava za nekoga ko gleda svoj, samo sebi, svoj interes, pravi milionere od sebe i svojih familija, a ja kao da idem da zaokružim njega, pa nisam blesao.
Teško u Crnoj Gori išta čisto, pa sami tim i kampanja.
Donosimo još jednu priču o Budvanskom krugu sumnjivih poslova, ovoga puta o fudbalskom klubu Mogren i tome kako su nastali njihovi dugovi.
Pred novim rukovodstvom kluba se našao finansijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku Skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demosa i Centralni odbor URE danas bi trebalo da potvrde koalicijni nastup sa Socijalističkom narodnom partijom na parlamentarnim izborima 16. oktobra. Kako je najavljeno, na sjednicama bi trebalo da budu predloženi i raspored mandata kao i nosilac koalicijne liste. SNP je, podsjetimo, u srijedu odlučila da na izborima nastupi sa URO-om i Demosom. Pozitivna Crna Gora spremna je za samostalan nastup na oktobarskim izborima, ali će konačnu odluku o tome donijeti partijski organi, saopštio je lider Darko Pajović. Mi smo još prije mjesec saopštili da se spremamo za samostalan nastup na izborima. Mi smo odavno prikupili ne neophodnu kvotu potpisa, već mnogo više od predviđenog. Ostalo je da to verifikuju stranački organi, tako da ćemo vidjeti, rekao je Pajović na konferenciji za novinare. Dugogodišnji poslanici Velizar Kaluđerović i Neven Gošović kazali su da neće biti u novom sazivu Skupštine jer je, kako su naveli, Crnoj Gori potrebna smjena generacija. Kaluđerović i Gošović su poslanici Demokratske Crne Gore. Kaluđerović je rekao da je poslanik 12 godina i da je vrijeme da pero i mikrofon prepusti mladim naraštajima. Crnogorski ministar kulture Pavle Goranović otvorit će s jutra 46. Ratkovićeve večeri poezije u Centru za kulturu u Bilom Polju. Austrija je zemlja gost ovogodišnjih pjesničkih večeri na kojima će nastupiti preko 40 pjesnika iz Evrope i regiona. Specijalni gosti Ratkovićevih večeri poezije bit će glumac Rade Šerbedžija i dobitnica Gonkurove nagrade Jakuta Ali Kavazović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba poginulo je, 52 povrijeđene kada su dvije bombe eksplodirale ispred zgrade okružnog suda na sjeverozapadu Pakistana, rekao je zvaničnik spasilačke službe. To je bio drugi bombaški napad u tom pakistanskom regionu u razmaku od samo nekoliko sati. Prethodno su najmanje četvorica bombaša samoubica napali hrišćansko naselje u provinciji Pahtunhva i ubili 6 osoba, a ranili 40. Ruski predsjednik Vladimir Putin založio se danas da Rusija i OPEC, koji zajedno proizvode polovinu nafte u svijetu, postignu dogovor o zamrzavanju proizvodnje koji ne bi važio za Iran. Kartel proizvođača nafte zbog pada cijena nafte razmatra zamrzavanje proizvodnje, ali Iran, kojem su prošle godine ukinute sankcije, ne pristaje na to dok ne povrati udio u tržištu koji imao prije uvođenja embarga. Putin je u intervju za Bloomberg rekao da bi sa stanovišta ekonomskih razloga i logike bilo ispravno da se nađe neka vrsta kompromisa. Stotine hiljada ljudi učestvovali su u protestnim šetnjama pristalice i protivnika predsjednika Venezuele Nicolasa Madura u glavnom gradu Caracas. Opozicija koja je organizovala najveći protest u posljednje dvije godine traži da Maduro ode sa predsjedničke funkcije zbog ekonomske krize. Istovremeno, Državna izborna komisija optužena je da odgađa održavanje referenduma koji bi mogao da dovede do skraćenja Madurovog mandata. Jutros rano po lokalnom vremenu uragan Hermine je pogodio obalu Floride, a nestanak struje ostavio je hiljade domaćinstava u mraku, javlja Reuters. Uragan Hermine udario kopno vjetrovima brzine 130 km na sat uz 12 cm kiše u nekim područjima, dok je 270 hiljada domaćinstava ostalo bez struje. Obavezne evakuacije su naređene u 5 okruga na sjeverozapadu Floride.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mjesec i po do održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori polako se nazire spektar političke ponude glasačima. Opozicione partije sklapaju koalicijone saveze koji izlaze iz okvira nacionalnog ključa. Model nastupa partija na vlasti i dalje neizvjestan, iako su sve stranke nagovijestile da su za samostalan nastup. Gdje će biti glavno težište političke borbe u predstojećoj kampanji? Priča Srđana Jankovića.
Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja više od 25 godina čini okosnicu vlasti u Crnoj Gori, najavila je samostalan izlazak na izbore, ali konačna odluka će biti donijeta do sredine septembra. Manje partije vladajuće koalicije također su za samostalan nastup, ali to nije definitivna odluka. Kada je reč o opozicionim strankama, formirane su ili je u toku formiranje najmanje dvije koalicije. Izborna lista Demokratskog fronta je praktično formirana, radi se o savezu nekoliko stranaka među kojima dominiraju one nacionalno obojene. U toku je formiranje druge jake opozicione koalicije, koju će činiti Demos Miodraga Lekića, SMP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića, koje pripadaju političkom centru. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića, koja je početkom godine izašla iz vlasti, Demokratska Crna Gora, Alekse Bečića i jedan broj novoformiranih stranaka za sada proklamuju da će nastupiti samostalno. Ovo predstavlja trenutnu sliku političke ponude građanima za predstojeće parlamentarne izbore. To nije kraj stvaranja saveza, jer gotovo sve političke partije i koalicije tragaju za novim partnerima kako bi se smanjio broj potencijalnih rasutih glasova. Na osnovu trenutne ponude, politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje da, barem opoziciona ponuda, nikada nije bila raznovrsnija. Dvije koalicije i više mogućih samostalnih nastupa daju građanima širi izbor u odnosu na prethodne izbore.
Kada govorimo o dijelu političke scene na kojoj se nalaze opozicijom partije, čini mi se da je ona prilično raznovrsna, kao možda nikad do sada. I s druge strane, ono što je interesantno jeste da ovim koaliranjem scena je prekomponovana na taj način da gotovo, ako je suditi prema ovim listama u ovom trenutku, ako ne bude nekih iznenađenja, ne očekuje se značajno rasipanje glasova. Imate jednu omnibus koaliciju koju predvodi Demos, imate jednu jaku procrnogorsku, prozapadnu i proevropsku partiju URU, imate s druge strane jedan proruski, prosrpski SNP, imate Demos koji pokušava da se pozicionira tu negdje u centru. Nešto slično kao DPS sa Narodnom strankom i SDP-om 1998. godine. S druge strane ima jednu krajno nacionalističku, veoma radikalnu grupaciju Demokratski front i imate s druge strane procrnogorsku, prozapadnu, proevropski SDP koji može biti interesantan izbornim razočaranim glasačima DPS.
Nedoumica ostaje kako će nastupiti manje takozvane provladine partije, kaže Vujović, ocjenjujući da bi moglo po prvi put doći i do rasipanja glasova na strani vlasti.
Ono što ostaje najveća nedoumica jeste, a možda će to može i odlučiti izbore, jeste da li će one partije za koje se očekuje su provladne, kao što su to SD, Pozitivna Crna Gora i neke druge manje liberalna partija, da li će one obezbijediti parlamentarni status ili će po prvi put doći do značajnijeg, istina neće to biti toliko veliko, ali jeste veoma značajno u aktualnoj situaciji, rasipanje glasova na strani vladajuće koalicije. Čini mi se da u ovoj situaciji DPS, ukoliko želi da pobijedi na ovim izborima, teško može priuštiti da rasipanja nema na opozicionoj sceni, a ima ga na strani vladajućih partija.
Kada je riječ o predstojećoj političkoj borbi, Vujović vidi dva ključna sukoba u kampanji.
Kada govorimo o nekim targetima političkih partija tokom kampanje, mislim da Demokratskom frontu će biti osnovni target Demos, odnosno koalicija koju predvodi Demos. S druge strane, DPS će biti glavni target Socijaldemokratska partija. Ukoliko bi SDP ostao bez cenzusa, to bi uticalo vjerovatno da dođe do značajnijeg rasipanja glasova opozicione prevencije i s druge strane da eventualno od toga možda i DPS dobije mandat viška.
Parlamentarni izbori će biti održani 16. oktobra. Očekuje se najmanje 15 izbornih lista. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, broj birača u biračkom spisku iznosi preko 530.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od predstojećih parlamentarnih izbora građani Crne Gore uglavnom ne očekuju ništa novo, jer kažu političari na Balkanu rade za sebe, a malo toga za građane. Većina njih smatra da će izborna kampanja biti oštra i prljava i produbiti netrpeljivost na političkoj sceni. Sa građanima je razgovarala Lela Šćepanović.
A da li vjerujete na osnovu iskustva da će ovi izbori doneti nešto novo?
Ništa, sve je po starom. Svugdje u cijelom regionu, to je tako.
Da li su interesi ljudi običnih, svakodnevni problemi u fokusu političara?
Ma kakvi ovdje ljudi uopšte ne razmišljaju, oni smatraju da će im neko riješiti drugi problem, inače oni sami ne.
Ne vjerujem zato što, nažalost, mislim da će pobijediti isti koji su 26 godina na vlasti, tako da ne vidim neki boljitak od toga. Možda će opozicija imati veći broj svojih predstavnika u parlamentu, ali suštinski ne vidim neku promjenu.
Ne vjerujem.
Zašto?
Zato što živim ovdje već 28 godina.
Što su ti pokazatelji da neće biti neće dno?
Iskustvo.
Da li vas kad idete, kad birate, opredeljuje program političke partije ili nešto drugo?
Isključivo program.
A kakvi su programi po ovome što do sada?
Pa vi kad pročitate program svake partije, manje više on dobar, ali je bitno šta se suštinski radi i koliko drže do toga što su obećali. Ovi koji vladaju 26 godina obećavali su dosta toga, lično sam na vrijeme to prepoznao, zato im nikad nisam ni dao glas, a nažalost opozicija nikako da se ujedini da pokuša da ih uzdrma.
Pa evo, vidjeli smo jučer, postoje naznake da se dolazi do ukrupnjavanja opozicione scene.
Ukrupnjavanje možda u nekoliko kolona, recimo neće biti pet kolona, nego će biti tri, što u konačnom pitanju kako će, šta će sve to pokazati.
Ne vidim neku stvarnu želju da se nešto uradi. Kao što rekao, već glasan, tako što očekujem da će moj glas početi neku promjenu možda koja će u narednih 10 godina nešto donijeti. Ali za sad...
Po ovome što smo do sada vidjeli, kako vam se čini? Kako će biti kampanja?
Mislim da neće biti nešto prestrašno. Kako smo imali do sada, imali smo dosta prljavih kampanja. DF je već počeo sa što je prljavo. Neće se tu nešto puno novo izdogađati zadnjih mjesec dana.
Teško u Crnoj Gori išta čisto. Pa sami tim i kampanja. Jer se politika ovdje ne doživljava kao djelatnost koja se mora obavljati pošteno i moralno. Kao što je govorio Platon, da politika i etika moraju da idu zajedno. Već se tretira kao prostitutka. Ne možete nađete nijednu državu u svijetu da se više priča o moralu i poštenju, a da ga ima manje nego u Crnoj Gori. Primjeri čojstva i junaštva ne pokazuju kakvi su Crnogorci, nego kakvi bi trebali da budu. Zato i jesu primjeri, a ne društvena pojava.
Manje više svaka kampanja je svugdje u svijetu prljava. To je to.
A politika, ovako nas? Tako.
Pa kod nas... Ne znam, ipak mislim da je crnogorski parlament i kampanja da je to u nekim granicama dozvoljeno.
Izbori su u Crnoj Gori za mjesec i po dana. Da li očekujete nešto novo?
Nikad.
Naravno. Naravno da se očekuje.
Šta vas opredeljuje pre? Da li je to program te?
Izborni program i ostvareni dosadašnji rezultati. Ohrabrujući, obećavajući.
Nikad neće ništa novo biti. Sve se zna, ko realno razmišlja, zna tačno kako sve funkcioniše. Ma nebitne su političke kampanje, zna se da su svi političari, mene ne zanimaju ni političke partije, ni ništa.
Šta će vas opredijeliti?
Ništa, ne glasavam uopšte, nikad nisam ne glasao i to je to. Zašto da glasavam za nekog ko gleda svoj, samo sebi i svoj interes, pravi milionere od sebe i svojih familija, a ja kao da idem da zaokružim njega, pa nisam blesao. Ako realno razmišljaš, ako razmišljaš tako što gledaš dnevnik i slušaš dnevnu, čitaš dnevnu štampu, onda razmišljaš drugačije.
slobodnaevropa.org.
U nastavku i druge teme, finansijski izvještaj prezentovan novom rukovodstvu fudbalskog kluba Mogren iskazuje milionske dugove kluba prema svom doskorašnjem predsjedniku i lokalnom DPS funkcioneru Boru Lazoviću. Dok u opoziciji smatraju da je riječ o fantomskom novcu koji vodi do braće Šarić, lokalne vlasti poručuju da je Lazović dugo prostio te da će novo rukovodstvo uspjeti da finansijski oporavi klub i vrati mu prvoligaški status. Slušamo Jasnu Vukićević.
U pokušaju reanimacije fudbalskog kluba Mogren, koji je od nekadašnjeg šampiona postao milionski dužnik iz najniže takmičarske lige, pred novim rukovodstvom kluba se našao financijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku Skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura. Novi predsjednik kluba i predsjednik opštine Srđa Popović kaže međutim da financijski izvještaj nije razmatran zbog nedovoljne preciznosti stavki, te da je u tu svrhu formiran pravni tim. Zato se može govoriti samo o klubskom dugu iznosu od oko četvrt miliona eura, nakoliko je blokiran račun Mogrena, smatra Popović, ali i potvrđuje da se u nerazmatranom izvještaju navodila milionska cifra klubskog duga prema Lazoviću.
Legenda tog fudbalskog kluba je gospodin Boro Lazović, da je Boro Lazović dao velika svoja privatna sredstva u taj klub, svoj čitav život je vezan za taj klub. Koja su to tačno sredstva, to će vjerojatno ima neko koji će da odluči o tome, ali ono što mogu da kažem, što je bilo na skupštini, što je gospodin Boro Lazović izjavio, da on to samo prikaza ono što je on uložio u taj klub, ali da klub njemu ne duguje ni jednog jedinog centa. Prema tome samo se može se raspravljati o onom što faktički stoji u izvještajima, odnosno na osnovu čega žiro račun fudbalskog kluba Mogren blokiran.
U financijskom izvještaju koji je vraćen na doradu, navodi se da postoji sudska presuda iz 1994. kojom se potvrđuje dug kluba od oko 2,5 miliona eura Lazoviću, te još toliko za period od 2007. do 2015. Budvanske demokrate su pozvale specijalnog državnog tužioca da ispita cijeli slučaj, a njihov odbornik Miomir Pejović sumnja da je riječ o iznosima koje upućuju na braću Duška i Darka Šarića, povezani sa švercom droge.
Po mojim saznanjima, sav posao oko novog osnivanja FK Mogren su ubrzali braća Šarić, koji su trebali da budu i kupci zemljišta na stadionu FK Lugovi, i vrlo je moguće da se iza fantomskih dugovanja krije njihov kapital. Dakle, oni su već jednom i bili umješani u tu aferu.
Mans je 2014. podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužiocu, navodeći da su Boro Lazović i bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača mimo javnog tendera i procedura prenijeli na FK Mogren opštinsko zemljište. Potom Lazović zaključuje ugovor o prenošenju parcela na Novostar Investment, kompaniju čiji su stvarni vlasnici bili, prema tvrdnjama Mansa, Danijela Šarić, sestra Darka Šarića i njegov advokat Nebojša Nestorović. Nakon otvaranja istrage, ugovor je iznenada raskinut, a zemljište ponovo vraćeno Mogrenu, koji je bio predmet političkih sporenja i prije izbijanja ove afere. Kao većina sportskih klubova u Budvi, njegov menadžment nije objavljivao financijske izvještaje, iako im je dodjeljivan novac građana. To je uvijek davalo prostor sumnjama u zloupotrebu gradskog budžeta.
Nekad je to išlo od 300, a nekad 2009. čak i do 600 ili 700 hiljada evra. Pa možete izračunati koliki je to novac. Dalje, nikad nismo dobili odgovor na čijim računima je završio novac od prodaje fudbalera. Nekoliko je bilo ogromnih više milijonskih transfera u inostrane klubove.
U cijeloj priči najmanje ima sporta, ali sekretar kluba Vlatko Dakić je optimista da će se klub do svog 100. rođendana 2020. vratiti među najbolje crnogorske ekipe. Danas se takmiči u najnižem rangu.
Entuzijazam je bio nikakav, ali čim smo dobili informaciju ili neke indicije da će o fudbalskom klubu mogle nešto da se dešava u pozitivnom smislu, svi su došli da treniraju.
Treninzi na stadionu Lugovi obnovljeni su prije mjesec dana, a da bi klub preživio ovu takmičarsku sezonu, iz gradskog budžeta će Mogrenu biti uplaćeno oko 30.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 sati i 49 minuta u nastavku emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, tema i svijeta. Nastavljaju se čistke, otpuštanje i zatvaranje u Turskoj nakon neuspješnog pokušaja puča. Nove brojke kažu da je otpušteno 8.000 ljudi iz sektora bezbjednosti, preko 2.000 akademika, 3.300 sudskih i tužilačkih zvaničnika. U međuvremenu Tursku je posjetio i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Tema je bila vizna liberalizacija koju Turska traži od Evropske unije u zamjenu za poštovanje dogovora o imigrantima. Detaljnije Biljana Jovićević.
Ministar pravde Turske Bekir Bozdak objavio je na preskonferenciji da je u sklopu, kako je rekao, kaznenih reformi i zatvora u toj zemlji pušteno 33.838 zatvorenika. Nakon što su početkom augusta već pustili 38.000 osuđenika, da bi se u inače pretrpanim i zloglašenim turskim zatvorima napravilo mjesta za sve koje vlasti te zemlje terete da su imali veze ili simpatisali neuspješni pokušaj puča 15. jula. Iz javnog sektora u Turskoj do sada je otpušteno preko 80.000 ljudi, od kojih su mnogi, njih oko 40.000, završili u pritvoru, a svakodnevno stižu informacije o novim otpuštanjima i hapšenjima. Nove brojke kazuju da je još 8.000 pripadnika snaga sigurnosti suspendovano, zatim još više od 2.000 akademika, objavila je zvanična gazeta u kojoj vlada objavljuje nove zakone i uredbe. U novom izdanju državnog glasnika gazete također je objavljeno i da će ranije otpuštenih i suspendovani 3.300 sudija i tužilaca moći da se vrate na posao ako u naredna dva mjeseca ponovo apliciraju za ta mjesta. Ove je sedmice ostavku u vladi premijera Binali Yildirim'a podnio ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala, a šef države Recep Tayyip Erdoğan najavio je da bi moglo biti još promjena u kabinetu premijera, ne dajući nikakve pojedinosti. Zvanično je objavljeno da je Ala to učinio zbog sve većih kritika u vezi obavještajnih propusta kada je riječ o bombaškim napadima u zemlji, ali i pokušaju puča.
Možda ćemo sa protokom vremena vidjeti slične promjene u drugim ministarstvima, ali nisam još ništa čuo od premijera,
rekao je Erdoğan. Osim čistki zbog pokušaja puča i učešća u sukobu u Siriji, turske vlasti trenutno imaju otvoren spor sa Evropskom unijom, od koje očekuju dobijanje vizne liberalizacije da bi se pridržavali sporazuma Evropska unija-Turska o zaustavljanju dolaska izbjeglica u Grčku postignutom u martu. Evropska unija je i prije dešavanja koja su uslijedila nakon pokušaja puča tražila od turskih vlasti izmjenu represivnih antiterorističkih zakona, što su oni odbijali i odbijaju da učine. Turski premijer Binali Yildirim je u četvrtak rekao da je veoma jasno saopštio predsjedniku Evropskog parlamenta Martinu Schulzu da Turska ne može ublažiti antiterorističke zakone. Zvaničnik Evropskog parlamenta se osim sa premijerom susreo i sa Erdoğanom u pokušajima da se ublaži nategnutost u odnosima dvije strane. Schulz, koji je i prvi najviši evropski zvaničnik koji je posjetio Ankaru nakon julskog pokušaja puča, rekao je da se dvije strane nijesu saglasile oko svih pitanja tokom razgovora. Također je poručio da Turska mora omogućiti zaštitu osnovnih ljudskih prava u zemlji. Evropska unija osudila pokušaj puča, ali su isto tako iskazali zabrinutost zbog masovnih hapšenja koja su slijedila uz izgovor da su svi povezani ili simpatizeri vjerskog učitelja u egzilu Fethullaha Gulena, kojeg turske vlasti optužuju da stoji iza puča, što je on u više navrata demantovao. Iako 1. oktobar ostaje krajnji rok za implementaciju uslova za viznu liberalizaciju, predsjednik Evropskog parlamenta, koji je bio u posjeti pokušaju pomirenja dvije strane, je rekao:
"Još jednom sam jasno stavio do znanja da Evropski parlament insistira na primjeni svih kriterija, uključujući reformu antiterorističkih zakona. Također sam jasno stavio do znanja da je cijela procedura još uvijek otvorena, da nije završena i da obje strane mogu krenuti jedna prema drugoj",
poručio je Martin Schulz.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kanonizacija majke Tereze u nedjelju 4. oktobra veliki je događaj za katoličku crkvu, a posebno za albanski narod, s obzirom na to da je ona albanskog porijekla, kažu predstavnici katoličke crkve na Kosovu. Dodaju da će svijet po prvi put imati sveticu koja će biti zajednička svima. Vjeruju da će majka Tereza uspjeti da povrati svijetu humanizam kako bi svi ljudi mogli da žive u miru. Ovom događaju u Vatikanu, dakle u nedjelju 4. septembra, prisustvovaće i zvanična delegacija sa Kosova, u kojoj će biti mnogi albanski umjetnici. Detaljnije Amra Zajneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima, postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana, jedan veliki dar, jer preko majke Terezije mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
U izjavi za naš program Dod Đerđe navodi da je svet na neki način zaboravio na humanizam, a da majka Tereza to može da povrati.
U svakom srcu postoji ljubav, u svakom srcu postoji želja za mir i pomirenje. Majka Terezija može samo da to probude još jedan put i da svi ljudi žive u miru.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đerđe, koji se dugo bavio proučavanjem života majke Tereze, govori da se majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila krepostna života u veri, nadi, ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od koji se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđi dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka i djelotvornu ljubav, kao što sam je ja proglasio. Ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
On je dodao da će misiji proglašenja, koju će predvoditi Papa Franjo 4. septembra, prisustvovati službena delegacija sa Kosova sa oko 500 hodočasnika. Dan ranije održat će se i veliki koncert na kojoj će se otpevati himna dobročinstva. Ova himna, kako kaže, sadrži reči i poeziju majke Tereze, kompozitora Lorec Antonija, a otpevaće poznata albansko-operska pevačica Indva Mulja.
Imamo jednu kombinaciju, šaleći, ja sam rekao, samo u raju možemo imati nešto više.
Događaj u Vatikanu prisustvovaće i Ana John Lešaj iz Prištine. Sa divljenjem i suzama u oči govori o tome.
Po unama džodjali tam džonin. Čuve male, pitaoši tom libricama.
Idem za Italiju sa sinom. To je veoma veliki događaj za mene. Već mi sada igra srce. To će biti veliki dan za nas, majke i sestre, za sav albanski narod i ceo svet, posebno za siromašne. Čitala sam o njoj mnogo. Radila je od 4 ujutru do 10 uveče, a pored toga veoma se slabo hranila. Nadam se da će svet povratiti tu humanost. Trenutno nismo nigde. Moramo više da se molimo, kaže gospođa John Lešaj. Povodom rođenja majke Tereze 26. avgusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama majke Tereze u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetnim umetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Još jednom najvažnije vijesti. Demos i URA trebalo bi danas da potvrde koalicijni nastup sa Socijalističkom narodnom partijom na oktobarskim izborima. Rade Šerbeđija, specijalni gost na 46. Ratkovićevim večerima poezije. Svijet, turske vlasti smijenile 8.000 policajaca, stotine hiljada protivnika i simpatizera predsjednika Venezuele Nicolasa Madura na odvojenim protestima u Karakasu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.